Poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Skupština Republike Srpske usvojila zakon koji suprotno zakonima Bosne i Hercegovine ukida budžetsko finansiranje stranaka. Zloupotreba položaja prilikom nabavke i isporuke uglja za potrebe elektroprivreda BiH i Srbije uhapšeno više osoba. Studenti blokirali rektorat u Nišu, traže obustavu online nastave. Sjeverna Makedonija i Velika Britanija potpisuju sporazum o strateškom partnerstvu, detalji još nepoznati. Parlament Irana ratifikovao sporazum o partnerstvu sa Rusijom. Putin u iznenadnoj posjeti oblasti Kursk usred optužbi za odugovlačenje mirovnih pregovora. U ovoj emisiji još možete čuti. Koje bi bile posljedice zastoja zračnog saobraćaja u BiH? Armin Fazlić, kontrolor leta u Agenciji za pružanje usluga zračnog prometa u BiH.
Ne bismo mogli dobijati paketa sa Temua, što je ljudima možda prosječno najbliže, ali ne bismo mogli ići na odmore, ne bi mogli putovati negdje ako bi stao zračni saobraćaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon kojim se ukida finansiranje političkih partija iz entitetskog i lokalnih budžeta, iako je on prema ocjenama opozicije i organizacija civilnog društva u direktnoj suprotnosti sa zakonom o finansiranju političkih stranaka i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Dok vlast tvrdi da zakon odražava volju građana da se političke aktivnosti ne finansiraju javnim sredstvima, u opoziciji upozoravaju da se time urušava pravni poredak i otvara prostor za političku korupciju. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Iz opozicione Srpske demokratske stranke upozorili su tokom skupštinskog zasjedanja da novi zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj predstavlja udar na stranke opozicije i njihov pokušaj gašenja. Ognjen Bodiroga, poslanik te partije, istakao je da se tekst zakona kosi sa Ustavom Republike Srpske te sa zakonom o finansiranju političkih partija Bosne i Hercegovine.
Vi u suštini radite isto kao i Kristijan Šmit, čije poteze smatrate kolonijalnim, nezakonitim, nedemokratskim. Vi to isto sada radite ostalim političkim organizacijama. Ovaj zakon će pogoditi samo političke partije koje nemaju kontrol na javnim resursima, koje nisu na vlasti, koji gube dio svojih prihoda. Vaša namjera je da vama partijama u vlasti omogući da prihode nadomjestite kroz donacije raznih vaših režimskih firmi. To ćete vi lako nadomjestiti. Vama je ovo kap u moru.
Sa druge strane, u vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata ovaj zakon nisu okarakterisali kao odgovor na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, već su naveli da se radi o uštedi u budžetu Republike Srpske. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Razlog za ovakvo rješenje nalazi se između ostalog u činjenici da je stav većeg dijela javnosti u Republici Srpskoj da rad političkih organizacija ne treba da se finansira na teret građana Republike Srpske s obzirom na značajna financijska sredstva koja se na godišnjem nivou izdvajaju za njihov rad u budžetu Republike Srpske i u budžetima jedinica lokalne samouprave.
A prije skupštine 20. maja iz Transparency Internationala saopštili su kako će zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj stvoriti paralelni sistem i otvoriti veliki prostor za korupciju. To obrazlažu činjenicom da se privatnim preduzećima omogućava da stranci doniraju do 50.000 evra, što je u suprotnosti sa državnim zakonom koji reguliše finansiranje političkih partija. Za razliku od zakona o finansiranju političkih stranaka BiH, zakon URS ne predviđa ni zabrane doniranja partija za firme koje posluju sa državom. Ovim se podriva i institucionalni poredak, te stvara pravnu nesigurnost jer se uvodi nadležnost Republičke izborne komisije Republike Srpske, iako je kontrola finansiranja propisana izbornim zakonom i zakonom o finansiranju političkih stranaka u BiH i u nadležnosti je Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, naveli su Transparenciju. A prije rasprave o finansiranju političkih partija, poslanicima se obratio i entitetski predsjednik Milorad Dodik u povodu 30. 30. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da je Republika Srpska spremna da istraži partnerstvo u oblasti strateških minerala sa Mađarskom i Sjedinjenim Američkim Državama, te da zauzvrat očekuje potvrđivanje postojećeg suvereniteta Republike Srpske. Dodik međunarodno sankcionisan zbog narušavanja Dejtonskog sporazuma, te osumnjičen i za napad na ustavni poredak BiH, za skupštinskom govornicom ponovo je pozvao na razgovore između BiH entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, o, kako je naveo, vraćanju Bosne i Hercegovine na Dejtonske postavke.
A rezultat tih razgovora mogao bi biti Dejton modeliran. Dozvolite mi da objasnim šta to znači i šta podjednako važno, šta to ne znači. To ne znači secesiju, kako nam pripisuju, ne znači eskalaciju, ne znači odustajanje od mira. To znači povratak na sporazum koji je u prvom redu donio novu ustavno-pravnu činjenicu, politički poredak Bosni i Hercegovini, a time i mir.
Ponovo je tokom obraćanja negirao nadležnosti i trenutnog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, tvrdeći da je nelegalan jer njegovo imenovanje nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dodik je rekao da će ustavna i pravna kriza u BiH biti riješena ako budu poništene odluke koje je Šmit nametnuo. Između ostalog, na osnovu izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit, Dodik se trenutno tereti sa predsjednicima Skupštine Republike Srpske i entitetske vlade Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine zbog secionističkih odluka vlasti Republike Srpske. Njih trojica su i na potjernici jer se nisu odazvali na saslušanje u BiH pravosudne institucije. Dodik je krajem februara i prvostepeno osuđen pred sudom BiH na godinu zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika i potpisivanja ukaza o proglašavanju zakona koje je Šmit ranije poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Armin Fazlić jedan je od 144 kontrolora i jedan od više od 500 uposlenih u Agenciji za pružanje usluga zračnog prometa u BiH, Behansi. Zbog duga koji je napravila Republika Srpska u slučaju Vijadukt, ovim ljudima su smanjene plate, a mogao bi biti ugrožen zračni prostor iznad Bosne i Hercegovine. U BiH nema dogovora niti saglasnosti odakle i ko treba platiti Vijaduktu. Budući da je BiH tranzitno interesantan prostor i da je broj letova na njenom nebo sve veći, veća je i uloga Behanse i njenih kontrolora. Više informacija ima Marija Đurić.
Dok se u Bosni i Hercegovini traži dogovor i suglasnost ko treba platiti dug u slučaju Vijadukt, kontrolor letova u Agenciji za pružanje usluga zračnog prometa u BiH Behansi, Armin Fazlić i njegovi 144 kolege brinu o nebu iznad BiH.
Naš posao je da nadgledamo, pratimo nebo iznad Bosne i Hercegovine, to jest da pomažemo avionima da prelete taj isti prostor bezbjedno, efektivno i blagovremeno. To je naš zadatak. Kada prosječno osobi kažemo kontrola letenja, ljudi misle na aerodrome. To je samo jedan mali dio svega toga. Mnogo više stvari se dešava na nebu iznad. To jeste preleti aviona preko prostora Bosne i Hercegovine. Što se tiče brojeva, vjerujem da smo prošli vikend prešli cifru od 1800 aviona u toku 24 sata. To je stvarno ogromna cifra.
To znači 20% više nego prošle godine, a istovremeno rade za 20% manje plaće. Uplate na račun Behanse, Agencije za pružanje usluga zračnog prometa BiH, su blokirane. Zbog duga kojeg BiH entitet Republika Srpska nije platila slovenačkoj firmi Vijadukt.
Mi smo od krvi mesa, iako bi trebali po ulasku u salu, da ostavimo sve naše privatne stvari sa strane i ono, ok, fokusiram se avioni, utiče veoma na nas ta situacija.
Dug je nastao zbog prekida ugovora o koncesiji o gradnji dvije hidroelektrane na Vrbasu. Da bi naplatio 56 miliona eura i kamate, Vijadukt plijeni imovinu BiH u zemlji i inozemstvu. Na tim osnovama su Behanse stopirane uplate od Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe Eurocontrol.
Mi se finansiramo izvana, to jest aviokompanije plaćaju nama posredno preko Eurocontrola naknadu za pružanje usluge. To jest aviokompanija nas finansira, mi nismo na budžetu, to jest nemamo dodira
osim što smo državna agencija, nemamo nikakvog drugog dodira i opet našli smo se u toj situaciji gdje nekim pravnim prečicama ili načinima blokirano su nam sredstva u Eurocontrolu.
U BiH nema dogovora niti suglasnosti odakle i ko treba platiti vijaduktu. Da ne bi nebo bilo blokirano, BiH-ca će dobiti iz državnog budžeta 60 miliona maraka.
Bilo kakav prekid saobraćaja ili neki uticaj na saobraćaja bi na njih se najviše odrazio, jer većina saobraćaja koja leti njihovim prostorom leti preko našeg. Za samo Bosnu i Hercegovinu, znači ne bismo mogli letjeti nigdje, to bi značilo to. Ne bismo mogli dobijati paketa sa Temua, što je ljudima možda prosječno najbliže, ali ne bismo mogli ići na odmore, niti bi mogli putovati negdje ako bi stao zračni saobraćaj.
Zbog projekata u Republici Srpskoj protiv BiH vode se još 3 arbitražna spora. Bez kamata i troškova košta će blizu 1 milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novi hrvatski zakon o grobljima zabranjuje natpise i obilježja koja veličaju agresiju na Hrvatsku ili oružanu pobunu protiv Hrvatske tokom Domovinskog rata 90-ih. Međutim, srpska zajednica u Hrvatskoj strahuje kako će se ovaj zakon primjenjivati u praksi. Zakon je naišao na kritike i zbog toga što se odnosi samo na rat iz 90-ih, a ne i na ustaška obilježja na spomenicima. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Izrazi poput "na srpskoj zemlji" i "poginuo za srpsku krajinu" neće više moći da budu na spomenicima u Hrvatskoj. Oni sa takvim natpisima podignuti posle maja 1990. moraće da budu uklonjeni. Novi zakon o grobljima zabranjuje natpise i obeležja koja, kako se navodi, veličaju agresiju na Hrvatsku ili oružanu pobunu protiv Hrvatske tokom Domovinskog rata 90-ih. Za hrvatskog istoričara Dragana Markovinu ne bi bilo problema sa donetim zakonom, da je reč o, kako kaže, pristojnoj antifašističkoj državi.
Ovdje se radi isključivo o nacionalistički motiviranom zakonu koji je donesen na inzistiranje Domovinskog pokreta isključivo zato što ih smeta i srpska nacionalistička obilježja, pa i fašistička na nekim grobova na mjestima aktualnog posljednjeg rata i sliš. Dakle, da taj zakon uopće ne uključuje more ustaške simbolike na grobljima.
U Hrvatskom ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu za RSE da je moguće uklanjanje spomenika suprotnih najvišim vrednostima ustavnog poretka ili pozitivnim propisima Hrvatske. Ministarstvo je odbacilo tvrdnju da će biti uklanjani samo spomenici ispisani na ćirilici. Svi spomenici koji nisu u skladu sa zakonom o grobljima bit će uklonjeni bez obzira na kojem su jeziku i pismu pisani, navelo je ministarstvo. Tokom rasprave u Saboru, poslanik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je kako se stvara utisak da je po celoj Hrvatskoj razasuto četničko groblje, što, kako je naveo, nije istina. Domovinski pokret je prethodno izrazio zadovoljstvo što će njihova inicijativa omogućiti uklanjanje četničkih spomenika. Pupovac je naveo da je protiv četničke ideologije i znamenja, ali je upitao razmišlja li se o tome da postoje ljudi kojima smetaju znamenja povezana sa ustaškom ideologijom na pojedinim grobnim mestima.
Razmišlja li o tome da postoje ljudi koje to smetaju i koje može vrijeđati vjerske osjećaje, nacionalne osjećaje građana Republike Hrvatske? Ili se misli da takvih više nema? I ako ih ima, da je to nevažno što ih smeta?
Zvaničnici Srbije kritikovali su novi zakon o grobljima u Hrvatskoj. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, koja dolazi iz desničarske stranke Zavetnici, ocijenila je da je reč o legalizaciji, diskriminaciji i dehumanizaciji žrtava srpskog naroda. A direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomaciju Srbije Arno Gujon javno je pitao Evropsku uniju da li će reagovati na donošenje zakona u Hrvatskoj. Predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj brine da li će primjena zakona biti zloupotrebljena, dok inicijatori tvrde da će spriječiti istorijski revizionizam i podele. Međutim, hrvatski istoričar Dragan Markovina kaže da je istorijski revizionizam deo državne politike u Hrvatskoj.
Dakle, istorijski revizionizam živi u Hrvatskoj, gotovo da je na vlasti, kad govorimo naravno i o Drugom svjetskom ratu, a bome i kad govorimo o ratu 90. godina koji se zove službeno domovinski rat. Historijski revizionizam na kojeg oni misle, iako to tako ne preciziraju, je naravno srpska verzija rata, ili da budemo čak precizni, nacionalistička srpska verzija rata, koja njih nervira i koja jeste, ne samo iz hrvatske perspektive, nego generalno iz perspektive historijskih činjenica, jeste revizionizam, ali neće ovo malo par postotaka preostalih Srba u Hrvatskoj utjecati na odnos prema povijesti u Republici Hrvatskoj, niti će dovesti do bilo kakvih podjela.
Marko Milosavljević iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava smatra da zakon o grobljima unosi nemir i strah u srpsku zajednicu u Hrvatskoj.
Ali da tome doprinose također izjave predstavnika vlasti u Srbiji, koji su nekako dodatno taj strah proširili, zloupotrebivši taj svoj položaj, da kritikuju naravno sa pravom ovaj zakon. Ali ono što je tu po meni bojazan jeste da je posredi jedna velika zloupotreba i sa jedne i sa druge strane. Kad govorimo o strane hrvatskih vlasti, jeste da to onda može poslužiti da se zapravo uklanjaju te spomene obeležjima stradalim srpskim civilima u ratnim zločinima od strane hrvatske vojske. Taj modus operandi zapravo već postoji kao pretnja u zakonu Srbije, o zakonu o ratnim memorijalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Najviši crnogorski zvaničnici su od obnove nezavisnosti 2006. najmanje 10 puta saopštili da su pozivali poglavare Rimokatoličke crkve da posjete Crnu Goru. Međutim, nijedan papa do sada nije posjetio Crnu Goru. Osim službenog poziva državnih zvaničnika, običaj je da za posjetu pape postoji i neka vrsta saglasnosti Srpske pravoslavne crkve, koja okuplja najveći broj vjernika u Crnoj Gori, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Kotorske biskupije i pravnog tima Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Milojko Spajić je 18. maja na svom nalogu na platformi X objavio da je tokom inauguracione mise pozvao papu Lava 14. da posjeti Crnu Goru.
Čestitao sam papi Lavu 14. u ime crnogorskih katolika kao i svih građana Crne Gore. Pozvao sam ga da bude prvi papa koji će posjetiti Crnu Goru.
Kancelar Kotorske biskupije Robert Tonsati kaže da je u medijima vidio da je Spajić na svom X nalogu objavio da je pozvao Svetog Oca da posjeti Crnu Goru.
Ja ipak mislim da sam poziv mora doći u jednoj formi koja je službena. Evo, ne mogu, kažem, ući u narav tog poziva i te objave. To je puno toga se objavlja u medijima što nije baš, ne možemo uzimati sve zdravo za gotovo. Ali ako postoji dobra volja, vjerojatno je da će u nekom trenutku i odgovoriti se na to.
Kazao je Tonsati iz Radio Slobodna Evropa. Za vrijeme trodecenijske vlasti i Demokratske partije socijalista najviši državni zvaničnici su koristili svaku posjetu Vatikanu da pozovu papu da posjeti Crnu Goru, a vlada Duška Markovića je krajem 2019. i najavila da će papa Franjo 2020. posjetiti Crnu Goru. Posjeta nije realizovana zvanično zbog pandemije koronavirusa. Crna Gora ima dugu tradiciju odnosa sa Svetom Stolicom. Odnosi države i Rimokatoličke crkve su uređeni temeljnim ugovorom, takozvanim konkordatom, koji je potpisan u junu 2011. a ratifikovan u Skupštini u maju 2012.
Dakle, osnovni preduvjet da bi poglavar Katoličke crkve, papa, koji je ujedno i poglavar države Vatikanskog grada, posjetio neku zemlju, je da postoji poziv sa strane državne vlasti te zemlje.
Kaže Tonsati, naglašava i da svaki papa u skladu sa svojim mogućnostima i planovima odlučuje gdje će, kako i kada putovati. On podsjeća da su brojni crnogorski državnici saopštavali da su pozvali u posjetu papu Franja i da je jednom objavljeno u medijima da je papa to prihvatio.
Postoje indicije da je papa Franjo zaista želio posjetiti Crnu Goru, ali zadnjih nekoliko godina njegovo zdravlje se jako pogoršalo. Ali to sve nije ništa na zvaničnom nivou.
Kaže Tonsati i objašnjava da se najava o dolasku pape smatra službenom tek kada je uvrštena u službeni program papinskih putovanja i kada to objavi Sveta Stolica. Sagovornici RSA navode da je uobičajeno da je pored službenog državnog poziva papi potrebna i određena saglasnost većinske vjerske zajednice u toj zemlji. Advokat Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa, u pisanim odgovorima navodi da posjetu pape Crnoj Gori treba usaglasiti i sa srpskim patrijarhom.
Običaj da rimski papa pri državnim posjetama usaglašava svoje susrete kako sa državnim, tako i sa najvišim vjerskim zvaničnicima i poglavarima.
Kaže Kavarić, koji je pravni zastupnik Mitropolije. On navodi da je to posebno važno u državama koje nijesu većinski rimokatoličke.
Odnosno, gdje su druge crkve ili vjere preovlađujuće. U tom pogledu bi bilo očekivano da se ovakva posjeta usaglasi sa patrijarhom srpskim, a u dogovoru bi svakako učestvovao i mitropolit crnogorsko-primorski.
Kavarić naglašava da mu nije poznato da je po tom pitanju prethodnih godina bilo razgovora državnih zvaničnika sa mitropolijom.
Vjerujem da bi papa te razgovore vodio sa patrijaršijom, s obzirom da rimska crkva duboko poštuje kanonsko ustrojstvo i unutrašnju organizaciju pravoslavne crkve,
kazao je Kavarić. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li za dolazak pape u Crnu Goru pored poziva državnih zvaničnika treba i saglasnost mitropolije SPC, Tonsati kaže da nije neophodno, ali se smatra, kako kaže, kurtoaznim običajem.
On može, dakle, prihvatiti poziv bez toga, ali obično, budući da papa želi izgraditi mostove mira, mostove prijateljstva, mostove ljubavi, naravno, ako postoji nekakva jako snažna oporba ili ako postoji jako veliko negodovanje, da će onda oni drugačije razmatrati takve pozive.
Ističe da je papa potpuno samostalan i kao poglavar Rimokatoličke crkve, ali i kao poglavar države, koja ima diplomatske odnose sa gotovo svim državama na svijetu. Podsjeća da je papa Franjo bio u dominantno islamskim zemljama, što je prema njegovim riječima bio na neki način presedan.
Ali uvijek, dakle, postoji i ta jedna pristojnost i jedan kurtoazni običaj da se čuje i mišljenje od dominantne crkve, dominantne religije koja je na tom području, dakle nije nužno da je kršćanska zajednica. To je nešto što je nekakav red ili pristojnost i onda se kasnije u skladu s time, jel, i dogovara i tako dalje, ali to nije preduslov.
Tonsati kaže da Kotorska biskupija sa mitropolijom to pitanje nikada nije zvanično razmatrala.
Zapravo nikada nije došlo ni do tog trenutka u kojem bi se to počelo ozbiljnije razmatrati, jer kažem, sve one najave prije, one su bile više kao neke općenite najave, nije to bilo ništa jako konkretno.
Zaključio je Tonsati. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Velika Britanija je obustavila pregovore o slobodnoj trgovini sa Izraelom, pozvala na razgovor izraelskog ambasadora i najavila daljnje sankcije protiv doseljenika u zapadnu obalu kao odgovor na vojne akcije Izraela u pojasu Gazi. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije osudio je monstruoznu vojnu eskalaciju u Gazi. Više u prilogu Aidi Đugum.
Izraelska vojska je prošle sedmice najavila početak nove operacije, a medicinari u Gazi kažu da je u izraelskim napadima u proteklih 8 dana ubijeno više od 500 ljudi. Izrael je i blokirao ulazak medicinskih prehrambenih zaliha te goriva u Gazu od početka marta, a u ponedjeljak je nekim kamionima dozvoljen ulazak. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije David Lammy rekao je da ofanziva nije način da se preostali tauci vrate kući, te pozvao je Izrael da prekine blokadu pomoći i osudio ono što je nazvao ekstremizmom u nekim dijelovima izraelske vlade.
Prime Minister Netanyahu, end this blockade now.
Premijeru Netanyahu, okončajte ovu blokadu sada i pustite pomoć unutra. Uprkos našim naporima, nečuvene akcije i retorika ove izraelske vlade su se nastavile. Oni izoluju Izrael od njegovih prijatelja i partnera širom svijeta, potkopavaju interese izraelskog naroda i štete imidžu države Izrael u očima svijeta.
Šef diplomatije Velike Britanije je rekao koje su mjere vlade te zemlje prema Izraelu.
Therefore today I'm announcing that we have suspended negotiations.
Stoga danas objavljujem da smo obustavili pregovore sa ovom izraelskom vladom o novom sporazumu o slobodnoj trgovini. Preispitat ćemo saradnju s njima u okviru bilateralne mape puta do 2030. godine. Postupci Netanjahuove vlade učinili su to neophodnim.
Britanija je također sankcionisala niz pojedinaca i grupa na zapadnoj obali za koje je rekla da su povezani sa nasilnim djelima protiv Palestinaca, nadovezujući se na sankcije protiv brojnih doseljenika i organizacija doseljenika uvedenih 2024. godine. Ranije je premijer Keir Starmer izjavio da je užasnut eskalacijom nakon što je izdao zajedničko saopštenje s Francuskom i Kanadom.
I'd like to say something about the horrific situation in Gaza.
Želio bih nešto reći o užasnoj situaciji u Gazi, gdje su nevina djeca ponovo bombardovana, gdje je nivo patnje potpuno nepodnošljiv. Tokom vikenda smo koordinirali odgovor sa našim saveznicima, kao što je izneseno u mojoj izjavi s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i kanadskim premijerom Markom Kernijem. Želim službeno staviti do znanja da smo užasnuti eskalacijom od strane Izraela. Ponavljamo naš zahtjev za prekid vatre kao jedini način za oslobađanje talaca. Ponavljamo naše protivljenje nasiljima na zapadnoj obali i ponavljamo naš zahtjev za masovno povećanje humanitarne pomoći Gazi.
Britanski mandat završio je prije tačno 77 godina, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Izraela nakon ovih mjera. Vanjski pritisak neće skrenuti Izrael s njegovog puta u odbrani postojanja i sigurnosti od neprijatelja koji žele njegovo uništenje. Netanjahu je rekao da njegova zemlja uključena, kako je nazvao, u rat civilizacije protiv barbarstva i obećao da će nastaviti da se bori do potpune pobjede. Međutim, šef diplomatije Velike Britanije rekao je da nova ofanziva neće osigurati oslobađanje preostalih talaca i da je januarski prekid vatre pokazao bolji put kojim bi Izrael trebao ići. Izraelski kopneni i vazdušni rat opustošio je Gazu, raselio gotovo cijelo stanovništvo i ubio više od 53.000 ljudi prema zdravstvenim vlastima Gaze. Britanija je prošle godine suspendovala 30 od svojih 350 dozvola za izvoz oružja Izraelu zbog rizika da bi se oprema mogla koristiti u ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. Većina zemalja smatra jevrajska naselja izgrađena na zemljištu koje je Izrael okupirao u ratu na Bliskom istoku 1967. godine ilegalnim, a njihovo širenje je decenijama među najspornijim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Palestinci u Deir el-Balahu u pojasu Gaze sahranili su nove žrtve izraelskog zračnog napada na središnju Gazu. Među ubijenima su i djeca, uključujući i jedno novorođenče. Prilog Gojka Veselinovića.
U najnovijim napadima Izraela na pojas Gaze ubijeno je najmanje 28 ljudi. Među žrtvama je i beba rođena prije 7 dana i dvogodišnje dijete. Izrael je 20. maja nastavio napade uprkos sve oštrijim međunarodnim kritikama. U tim napadima, prema palestinskim zdravstvenim izvorima, ubijeno je najmanje 85 Palestinaca.
Ova stambena kuća je potpuno uništena. Ovdje žive civili. Ovdje nema nikakvih vojnih ciljeva niti vojnika, kako to okupacija tvrdi. Još uvijek ima nestalih osoba i još ih tražimo ispod kuće. Jutro smo pronašli ostatke tijela.
Izrael tvrdi da cilja Hamas, organizaciju koju su SAD i EU proglasile terorističkom, te da je Hamas odgovoran za civilne žrtve jer se kreće u gusto naseljenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji slušamo još jedno izdanje Mosta. Tema: odnos Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Sagovornici su bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veličković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Bilo je reči o tome zašto je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon 6 mjeseci od početka studentskih protesta nazvao te proteste obojenom revolucijom i zašto je to učinio u Moskvi u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Da li je to stav crkve ili samo njenog najužeg vrha, s obzirom da su pojedini sveštenici pozdravili studentske proteste? Također govorilo se i o tome da li može odnos prema protestima u Srbiji izazvati dublje podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Razgovaralo se i o tome da li je patrijarh svojom izjavom uvredio studente vernike, jer se na protestima često mogu vidjeti krstovi i slike svetaca. Koliko patrijarhova izjava pomaže Vučiću, koji studentske proteste također naziva obojenom revolucijom? Može li stav patrijarha navesti deo vernika da se negativno odrede prema akcijama studenata, kao i o tome da li će, s obzirom na veliku podršku koju studenti trenutno imaju u javnosti, patrijarhova izjava narušiti ne samo njegov ugled, nego ni ugled Srpske pravoslavne crkve, koja je do sada važila za instituciju od visokog poverenja. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima. Naši sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Đenoviću, izjavom patrijarha Porfirija prilikom njegove nedavne posete Moskvi da su studentski protesti u Srbiji takozvana obojena revolucija, Srpska pravoslavna crkva je stavila do znanja da ima negativan odnos prema studentskom pokretu. Taj stav je izrečen gotovo 6 mjeseci nakon početka protesta. Zašto je vrh Srpske pravoslavne crkve toliko oklevao da se izjasni?
Pa zapravo to što je izjavljeno u Moskvi jeste stav samog patrijarha, ali to nije i stav Srpske pravoslavne crkve. Mi za sada imamo i one episkope koji su u studente i mislim da crkva nije jedinstvena u, da tako kažem, odricanju od studenata. Na ovaj način se praktično crkva ili patrijarh zapravo odredio prema protestu, i to nije prvi put. Imali smo i onu čuvenu izjavu gdje je rečeno da studenti žive u nekom svom paralelnom svetu, pa se kasnije zbog negativnih komentara su pokušali da se operu tako što su rekli da je to stav činovnika koji radi u patrijarši, što naravno nije tačno, jer ništa na sajtu patrijaršije ne može da se objavi tek tako. To ipak prođe određene provere, da ne kažem cenzure. Patrijarh, mislim da ono što je govorio u Moskvi, da nije bio svestan da će da izađe u javnost. Mislim da je tom izjavom patrijarh ugled crkve poljuljao, jer znamo da je dobar deo naroda u studente, ne kažem da je čitav narod, ali crkva mora da bude za sve. Crkva ne smije da bude ni u opoziciji, ni u poziciji. U crkvi su i ljudi koji su pristalice levice, i oni koji su pristalice desnice, i opozicije i pozicije. Tako da mislim da mu ovo nije trebalo.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da stav patrijarha Porfirija prema studentskim protestima, njegov negativni stav, nije i stav Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi kako gledamo na crkvu. Ako posmatramo crkveni vrh, ako posmatramo patrijarha, onda on nije u studente. Patrijarh od početka studentskih protesta nije podržavao studente, davao je uopštene izjave o tome da smo svi braća. Međutim, jasno je da ovdje po pitanju nastrešnice ili podržavate režim koji ne želi da podnese nikakvu odgovornost zbog pada nastrešnice, ili ste za odgovornost i u studente. Za svih ovih 6 mjeseci patrijarh nije povukao jasnu distinkciju. I na kraju je to rezultiralo tom izjavom u Moskvi, gde je on otišao kao neka vrsta diplomatske prethodnice Aleksandra Vučića, da je u Srbiji na delu obojena revolucija. To je termin koji se pojavljivao i na crkvenom sajtu, na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, imali ste i episkope pojedine, oni su u manjini, koji su uputili podršku studentima i koji su se ogradili od toga da se studenti nazivaju pogrdnim imenima, kao što su ih neki episkopi nazivali srpskim ustašama. Vladika David je tako nazvao studente. I imate sveštenike na lokalu od kojih su se i neki pojavljivali na protestima. U nekim mestima su zvonila crkvena zvona u znak pozdrava studentima. Dakle, ako gledate crkveni vrh, on nikako nije uz studente, međutim, mogu se naći primjeri podrške studentima.
Gospodine Đenoviću, a zašto je patrijarh odlučio da baš prilikom posete Moskvi na sastanku sa ruskim predsjednikom Putinom označi studentske proteste kao obojenu revoluciju? Zašto to nije uradio u Srbiji?
Ja mislim da patrijarh nije računao da će to da izađe u javnost. To jeste njegov stav, ali mislim da je on mislio da će jednostavno na taj način da pruži određenu podršku predsjedniku Vučiću kod Putina, ali nisam siguran da je znao da će to da bude pušteno u Srbiji, da ne kažem preko interneta svuda, da bi govorio tim rečnikom. Mislim da bi u tom slučaju i on koristio malo diplomatski rečnik. Ja ne znam o čemu se tačno radi, ali pazite, od jednog patrijarha koji je slušao Azru, koji je išao na exit i slično, mi smo došli do čoveka koji je sve samo ne ono što je bio kada je izabran za patrijarha. I možda veće pitanje šta se to desilo u patrijarhu da se toliko promeni od kako je došao na čelo Srpske crkve.
Gospodine Veljkoviću, zašto je patrijarh izabrao baš posetu Moskvi i sastanak sa ruskim predsjednikom Putinom da studentske proteste označi kao obojenu revoluciju?
Pa zato što taj termin je stigao iz ruske propagande. Obojena revolucija je u ruskoj propagandi nešto negativno. Taj termin vezujemo za proteste koji su se odvijali u istočnoj Evropi, pre svega u Ukrajini, uz podršku Zapada i koji su imali za cilj da se smene tamošnji autoritarni režimi. I u ruskoj propagandi kada se čuje termin obojena revolucija, to znači da je protiv interesa Rusije, zato što je Rusija uglavnom podržavala sve autoritarne režime kao što podržava i ovaj u Srbiji. I zato je patrijarh odabrao da se na taj način obrati Putinu. Međutim, u Srbiji nikako ne možemo da kažemo da je u pitanju bilo kakva obojena revolucija, to je studentski protest koji nema jasnu podršku sa Zapada. Videli smo da su studenti morali da idu i u Strasbur i u Brisel, da se bore za podršku evropskih zvaničnika, da ih na neki način probude povodom stanja u Srbiji. Dakle, u pitanju je, kažem, jedna obična propagandna floskula koju koristi ruska propaganda, a i sam Vučić je koristi. Na taj način i on priznaje da je u Srbiji autoritarni režim i tom floskulom se u stvari taj autoritarni režim brani od kritike i ta floskula služi za napad na političke protivnike. A patrijarh je upotrebio na prvom mestu zato što ne podržava studente i u kontekstu posete Rusiji je na neki način hteo i da se dodvori Vladimiru Putinu. Ja to tako čitam, kao da je hteo pred ruskim zvaničnicima da pokaže izvesnu bliskost sa njima.
Gospodine Đenoviću, da li su na Porfire negativan stav o studentskom buntu uticale i bliske veze Srpske crkve sa Ruskom crkvom, posebno sa patrijarhom Kirilom, koji je poznati protivnik obojnih revolucija?
Znate kako, sam patrijarh jeste proruski nastrojen i on je vjerovatno želeo da se dodvori moskovskoj patrijaršiji. Koliko u tome uspeo, teško je reći, samo je sebi zagorčao život u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, a zašto je Porfirije osudom studentskih protesta tako direktno se stavio na stranu Vučića, ne vodeći računa o velikoj podršci koju studenti imaju među građanima? On je bio svestan toga, a opet je to uradio.
Pa mislim da je kod nas trenutno situacija da je došlo do simfonije između države i crkve, a nikada to zajedništvo nije dovelo ništa dobro. Očigledno je da on računa na podršku države sa financijske strane i činjenica jeste da država obilato potpomaže Srpsku pravoslavnu crkvu, a sa druge strane, moje lično mišljenje jeste da službe bezbednosti ili neko drugi imaju fasciklu sa nekim stvarima koji su kompromitujući za patrijarha i da ga jednostavno drže u šaci. Šta je to? To je ono što ja ne mogu da znam i ne znam o čemu se radi, ali to je samo moj onako jedan laički utisak upravo zbog te neke promene koja je nastala od kako je postao patrijarh. I očigledno da je zbog toga on i rešio da bude, ako tako mogu reći, sluga državi, zaboravajući u stvari da je crkva iznad države u smislu da se, kako je to Dačić svojevremeno rekao, da je lako vladikama jer njih jednom izaberu i to su doživotno, a da on kao u to vreme ministar mora svaki 4-5 godina da ide na crtu narodu. Svaki predsednik, svaka vlada je prolazna, crkva traje 2000 godina, naše vlade traju par godina i to je to. Evo mi sad imamo vlast SNS neki 12-13 godina i vidimo da je se bliži kraj, a crkva je mnogo dugovečnija i zato mi nije jasno zbog čega je našao potrebu da se dodvorava vlasti, jer u stvari državi treba crkva, a ne treba crkvi država.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto se Porfirije tako direktno stavio na stranu Vučića kad su u pitanju studentski protesti, mada nemoguće da nije znao da narod daje tako veliku podršku studentima?
Pre svega, u pitanju je patrijarh koji nema nikakvu sopstvenu agendu. On nema neku svoju samostalnost i autonomiju, neku svoju viziju crkve koju želi da propoveda. I na osnovu činjenica da je on bio u Rusiji, pazite, to čak nije bila ni čisto crkvena poseta, to je bila političko-crkvena poseta. U njegovoj pratnji bili su i neki ministri. Dakle, patrijarh se ponaša kao čovek koji je saradnik Vučićevog režima, ne kao autonomna i samostalna crkvena ličnost. I kada je u pitanju simfonija, ona podrazumeva da su crkva i država autonomne. To znači da je crkva u simfoniji sa, kako se ranije u Vizantiji govorilo, sa carstvom, odnosno sa zakonom, a ne sa bezakonjem. Crkva ne treba da bude u simfoniji sa uzurpatorima ili sa onim vladarima koji vladaju tiranski. U tom slučaju crkva bi trebala da podigne svoj glas, a vidimo da u ovom našem slučaju, srpskom slučaju, to nije slučaj, jer crkva ni na jedan način nije podigla glas protiv autoritarnog režima. Dakle, možemo da konstatujemo da je patrijarh sam sebe svojim delovanjem sveo na saradnika Aleksandra Vučića. I ovim je nastupom protiv studenata u Moskvi trajno narušio svoj ugled. Pričalo se da studenti žive u paralelnom univerzumu, ali pre će biti da patrijarh živi u nekom paralelnom univerzumu i da uopšte ne razmišlja o tome da je većina građana protiv ovog režima.
Gospodine Đenoviću, a da li je patrijarh svojom izjavom uvredio studente vernike, jer na protestima se često mogu videti slike svetaca?
Ne samo da je uvredio studente vernike, on je uvredio i njihove porodice. On je uvredio sve iskrene vernike koji stoje uz studente. On je uvredio i porodice žrtava i čini mi se da je to nešto što će teško patrijarh da spere sa svog imena i mogu slobodno da kažem da se ne bih iznenadio ako bi se nakon smene vlasti dogodilo da jednostavno pod nekim izgovorom, da li to zdravstveni, lični razlog, patrijarh bude primoran da se povuče. Postoji crkvenim ustavom i situacije kada se patrijarh za života može povući, na kraju krajeva Imali smo i situaciju sa patrijarhom Germanom. Patrijarh Pavlo je izabran za patrijarha tokom života patrijarha Germana, mada je to bila druga situacija, ali nakon svega ovog što se desilo, znate, mi smo došli u situaciju da ćemo možda morati da dođemo do momenta kada će i sam sabor zatražiti od patrijarha da se pomeri sa tog mesta radi crkvenog dobra.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je patrijarh svojom negativnom ocenom studentskih protesta praktično uvredio vernike, studente i ne samo studente vernike, nego i druge vernike koji su podržavali proteste?
Naravno da jeste. Videli smo na ovim protestima dosta ikona, videli smo da se nose krstovi. Ljudi su protestovali tražeći nadu i u veri, što je, ja smatram, ispravno, jer vera je uvek na strani onih koji su potlačeni. A ovde u Srbiji su svi građani koji ne podržavaju režim potlačeni od strane režima i tu je mesto veri. Međutim, patrijarhu to nije bilo dovoljno da u tome vidi iskrenost i veru i možemo da kažemo da su se i vernici našli uvređeni takvim stavom patrijarha Porfirija.
Gospodine Tenoviću, mislite li vi da će ova izjava Porfirijeva o studentskim protestima, njegova negativna ocena, izazvati velike podele u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da će ih izazvati, jer te podele već postoje. Te podele postoje još od početka protesta. Mnogi su očekivali da se patrijarh izjasni. Znamo da se beogradski nadbiskup i kardinal Ladislav Nemetrić dva puta jasno opredelio i stao u studente, to je rekao i u svojoj božićnoj poslanici. Ovde imamo situaciju da većinska crkva je stalno tvrdila da se nije stavila ni na jednu stranu, onda vidimo da se njen poglavar stavio na jednu stranu. Ja namjerno kažem njen poglavar zato što ne mislim da je to zaista stav kompletne crkve, a da podele postoje, postoje, jer imamo one episkope koji su stali u studente, imamo sveštenike koji su stali u studente, i imamo one koji su naredili da se zatvore crkve, da se studenti koji idu, da li je to Brisel ili negde druge po Evropi, da ne budu primani. Tako da mislim da će taj jaz biti vidljiviji i da ćemo biti određeni, da ćemo videti zapravo ko je stao uz naroda, ko je stao uz neke svoje lične interese koje ima od ovog režima. Jer znamo da ako pogledamo službene glasnike, da malo, pa iz budžeta Republike Srbije odvoje se određena sredstva iz nekih rezervi po ovoj onoj tački za potrebe Srpske pravoslavne crkve.
Gospodine Veljkoviću, a zanimljivo je da se šest vladika, uključujući i crnogorskog mitropolita Joanikija, za koga se govorilo da je blizak Porfiriju, da su se ogradili od izjave kruševačkog vladike, to smo pomenuli, Davida, da su studenti srpske ustaše. Govori li to o većim podelama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne bih rekao da su te podele ne znam koliko duboke. Više bih rekao da su to neke razlike nego podele. Ti episkopi koji su podržali studente i izrazili svoj stav, taj njihov gest vidim kao želju da zadrže neku svoju autonomiju, da iznesu svoje mišljenje, ali ne bih išao toliko daleko da tvrdim da su to podele. Više su to neke razlike unutar episkopata nego što su u pitanju neke duboke podele sa ne znam kakvim posledicama. Većina vladika ili podržava ovaj režim ili deluje apatično. Da se samo setimo, za vreme sabora se ustali od običaj da se ide kod predsjednika Vučića na ručak i da je svega par ljudi među vladikama odbilo takvu praksu. Većina je apatična i prihvata status quo, odnosno prihvata bliske odnose sa režimom i očigledno ne vide da tu nešto može ili treba da se menje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema studentskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenoviću, da li je nemački vladika Grigorije najveći pristalica studentskih protesta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? On od početka javno podržava studente, a grupa studenata koja je na biciklima putovala u Strasbourg prenoćila je u njegovoj crkvi u Minhenu.
A ja ne znam da li on podržava studente ili on protiv ove vlasti. Tu postoje dve mogućnosti. Jedna jeste da podržava studenta, a druga da je jednostavno tim činom želeo da pokaže da je on opozicija, da im pokaže svoj politički stav. On je dosta politički aktivan, nije samo crkveno aktivan, što je sasvim u redu, to je njegovo pravo. Ali ne znam šta je to što je iza svega toga, da li je to zato što je u studente ili zato što je protiv vlasti.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovu snažnu i otvorenu podršku vladike Grigorija studentima?
To je nešto što se uklapa u prethodni rad vladike Grigorija. Godinama unazad znamo da je on protivnik režima i ja mislim da su studentski protesti mu dali još jednu priliku da pokaže svoj stav. Mislim da je njegova podrška studentima iskrena, jer se poklapa sa njegovim idejama da trebamo da živimo u jednom demokratskom, a ne u autokratskom društvu.
Gospodine Đenoviću, s obzirom da Srpska pravoslavna crkva i njen vrh imaju veliki ugled u narodu, jer kada se prave ankete, uvek je najveće poverenje u crkvu. Može li negativan stav vrha prema studentskim protestima da utiče da neki građani vernici također na osnovu toga osuđuju studentske proteste?
Mislim da je taj procenat sve manji i manji, da je najveći bio u stvari za vreme patrijarha Pavla, a nakon njega da definitivno taj ugled opada iz godine u godinu. Ne verujem da će zbog negativnog stava crkve neko da promeni stav prema protestu, ali zbog negativnog stava prema protestu sasvim je moguće da promeni svoj stav prema crkvi.
Gospodine Veljkoviću, koliko Porfirije sad svojim stavom prema studentskim protestima pomaže Aleksandru Vučiću?
Ne bih znao koliko mu pomaže, ali sigurno sebi odmaže. Patrijarh je ovim stavom nepovratno porušio svoj ugled. Njegov autoritet je trajno narušen i posle ovog niko više ne može da ga shvata ozbiljno i posle ovog niko više ne može da ga shvata kao neku samosvojnu i autonomnu ličnost koja ima neki svoj stav. Svoj ugled je nepovratno porušio, a da li će to da utiče na vernike i kako, to je neko drugo pitanje. Ne verujem da oni koji podržavaju Vučića da ga podržavaju zato što im je to rekao patrijarh Porfirije. Mislim da njihova podrška uopšte ne uključuje tu komponentu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da Porfirijev negativan stav prema studentima može da učvrsti podršku Vučiću?
Mislim da Vučiću ne može više ništa da pomogne u podršci. Mislim da je on jednostavno pušten i što se tiče Evrope niz vodu. Samo je pitanje vremena kada će doći do određenih promjena.
Ali dobro, ako vidi u stvari da Vučić gubi, zašto je onda povukao taj potez?
Da li on ucenjen ili o čemu se radi, ne znam, ali nešto postoji. Šta je to, ne znam. To je potpuno drugi čovjek i da bi došlo do takve promjene od jednog mitropolita u Zagrebu koji je bio čovjek od naroda, koji je bio potpuno nešto drugo nego što je sada, moralo je da se nešto dogodi.
Gospodine Veljkoviću, kako vi tumačite ovaj Porfirijev potez? Kako to da on u trenutku kad je najslabija pozicija Vučićeva, da on sad pruža tako snažnu podršku Vučiću?
Teško je to reći. U pitanju je kratkovidost. Vučić živi i svi oni koji su se okoristili o njegov režim kao da žive u jednom paralelnom univerzumu. To je jedan režim visoke korupcije, visoko koruptivan. Mnogo se ljudi obogatilo na račun države za vreme Vučićeve vlasti i stvorena je jedna potpuno nova klasa ljudi koji dobro žive, koji su se obogatili od ovog režima. I svi oni su na neki način u paralelnom univerzumu. Oni sve će učiniti da zadrže takav svoj status i možda je patrijarh jedan od njih. U pitanju je očigledno osoba koja ni na koji način ne deluje autonomno. Očigledno je da se i patrijarh svrstao u najbliži krug Vučićevih saradnika, s tim što je njegov autoritet, kažem, nepovratno porušen i više niko ne može da ga shvata ozbiljno kao neku autonomnu i samosvojnu ličnost.
A dobro, mislite li vi ovo što je nedavno rekao i gospodin Đenović, da ova njegova izjava može jako da uzdrma njegov položaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Ne mislim da unutar episkopata ima snage za neko suprotstavljanje ovakvom patrijarhovom kursu. Mislim većina vladika da se jednostavno prilagođava prilikama i okolnostima koje diktira crkveni vrh i Aleksandar Vučić. Dakle, ne mislim da će unutar episkopata doći do nekog preispitivanja ponašanja patrijarha, mada bi to trebala da bude uloga sabora. Dakle, uloga sabora jeste da preispita delovanje patrijarha, međutim, ne mislim da će do toga i doći.
I na kraju, gospodine Đenoviću, mislite li vi da je ova Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled Srpske pravoslavne crkve u narodu?
Ja mislim da jeste. Kada se crkva stavi na bilo koju čiju stranu, ona narušava svoj ugled kod dela vernika, kod dela crkve, kod dela naroda. To je ono što moramo da budemo svesni.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Porfirijeva osuda studentskih protesta narušila ugled crkve u narodu?
Ne bih rekao da je nešto mnogo narušila, zato što autoritet crkve se gradi preko nacionalnog identiteta u Srbiji i jednostavno pravoslavlje ili crkva je oznaka nacionalnog identiteta. U tom smislu ne smatram da će crkva kao crkva da izgubi ugled, jer ljudi mahom do svog stava o crkvi ovde ne dolaze preko preispitivanja delovanja sveštenstva, to kod nas uopšte ne postoji, nego, kažem, pravoslavlje doživljavaju kao deo nacionalnog identiteta. Tako da ovde je narušen samo ugled patrijarha, odnosno on ga je sam narušio, a mislim da će ugled crkve da ostane otprilike onakav kakav jeste do sada.
Mislite da je ovom patrijarhovom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, a ne i crkve?
Da, upravo to. Mi nemamo fenomen u Srbiji kao u zapadnim zemljama da ljudi zbog ponašanja crkvenog klira donose odluku, nego ovde se vera doživljava kao deo kolektivnog identiteta i u tom smislu ona će ostati, s tim što će biti narušen ugled samog patrijarha.
Gospodine Tenoviću, mislite li vi da je Porfirijevom izjavom o studentima narušen ugled patrijarha, ali ne i crkve?
Ugled patrijarha je definitivno narušen. Što se tiče ugleda crkve, mislim da on narušen posebno onim sredinama gde pravoslavna crkva nije većinska ili kod vernika koji su iz mešovitih porodica. Znate, često imate situaciju da u mešovitim porodicama postoji neka vrsta podeljenosti. Znate, da li tu više za ovu ili onu crkvu i na kraju krajeva u kojoj će crkvi krstiti dete, kako će praznike usmeriti i slično, mislim da nakon ovih izjava i tekako može da dođe da posebno u Vojvodini, recimo, neke druge crkve budu, ajde da tako kažem, na dobitku u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!